Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei eguerdiko haotxa magazinea ziko dugu hemen txabertan. Janjakun irratiko lehenengo kanalean 107.bfmean irrati bidez, edo interneten sartuz gero janjakun.eus web horrean streaminga martxan esan bezala. Ongi etorri, entzule guzti-guztiei. Hogeita laugarren urteko abenduak 18 dugu gaurko asteazkena hau eta eguerdiko haotxa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta tartean musikan egu berri umama. Hauxe da gaurkoan aurkeztuko dugun diska. Juancho Severio Txetxipiaren lan berria da. Eta Juancho Severio bera izango dugu hementxe bertan Janjakun irratiko estudiotan gure galderei erantzuten ordu bat aterdia kaldera. Egu berri, umama gaurko aurkezpen musikala beraz. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 688-8-0-6-8-8. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko hau txamagazinea mabiterritatik ordubiak arte. Errepikapena kurrengo egunetan goizpartean zortziretatik gaurera eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian topatuko dituzu. Antxe ere, argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak... Eta streaminga martxan, horrela munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Bestela, irratibide 107.2 FM-an gaude. Donostia osoan eta inguruko herrietan topatuko gaituzu. Jan Jakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea dena prest irratxagenekin azteko. Eta azteko, ba, azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoaren aurretik, eguraldien iragarpena eta trafikoaren egoera. Goruntz egin dute termometroak. Ego mendebaldeko haizea dugu eta temperaturak 19 gradutaraino. Eguzkia nagusi, tarteka lainoren bat. Euri arriskurik ez gaurko. Naiz eta hodeiak geroz eta gehiago izango ditugun egunean zehar. Bestalde, trafikoari dagokienez Tolosan Matxura autobatekene bat errepidean, Gasteizerako norabidean, hemen Donostian istripua izan da. Errepide irtera bat G20 errepidean Irunerako bidean, eta Azkoitian beste matxura bat G631 errepidean Zumarragarako norabidean. Donostian ere G20 errepidean, baina Bilborako bidean gauzak erorita errepidean. Eta malauko martxoaren iruan izan zen, eguerdiko amabiak eta lau minututan, Realaren Twitter kontuak su hartu zuen txio honen ondorioz. Hoi, paseo, siesta, ipajilla. Sekulako zeresana izan zuen sareetan iran zuen bi minutuetan. Klubak ezabatu zuen arte gutxira, kontua jakeatu zietela adirazi zuten. Baina hori gezurra zela jakinarazi berri dute. Orduan nork txiokatu zuen mezu hori? Amar urteren ondoren, bideo baten bidez kontatu dute egia. 20 milioi jarraitzaile baino gehiago ditugu sare sozialetan, nork esango zigun duela amar urte. Denbora honetan, Realak sare sozialetan izan duen ibilbidea irudiz bideo zarrakasta viral bat baino gehiagoz, eta gezurren bat edo bestez beteta egonda.
Antxendako gure Jesus, antxendako bo aurtxo txikia zehaskatako amak esan dio lo egiteko. Baina naurtxoak begiakin esaten dio ama ezin. Antxen dago gure Jesus. Aurtxo txikia zehaskan dago, amak esan dio lo egiteko. Baina aurtxo begiakin esaten dio ama ezin.
Mesías, sal y con alguien tu sana, hay que robar día. Thank you. Fartxo dultzia landa mintze derrean, doan errekea.
Bueno, ba, hemen txega oikuzu, gaurkoan egu berri umama diska orkesten. Eta lana gora eta bera. Santi Koka gaztea hiltzagatik auzipetutako azken gizonari hiru urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri zion Gipuzkoako auzitegiak pasaden astelenean zurgabetzegerea larriko giza hilketa delitu batengatik. Halaber, zigorraren aringarri gisa aplikatu diote alkola eta drogak hartu izana eta lesioen delitu arin bat ere ezarri diote biktimaren anaia zauritu izanagatik. Azaroan epaitu zuten gizon hori eta epaimaiak erruduntzat jozuen baina epaiaren zain zegoen. Sei gizon auzipetu zituzten kokaren heriotzarengatik, baina orain zigortu dutenak ies egin zuen. Hori dela eta beste bostak epaitu zituzten, lau errugabetu egin zituzten eta bosgarrenari hiru urte eta erdiko kartzela zigorra ezarri zioten. Orain zigortu duten aldiz, otsailean atxilotu zuten, Frantziako estatuan. Espetxe zigorraz gain kokaren gurasoenganako urruntze agindua ezarri diote ezingo da haiekin harremanetan jarri, ez da haiengatik 300 metro baino gutxiagora egon 5 urtean, bi zigortuen artean. Era berean, 165.573 euro ordaindu beharko dizkiete kokaren senidei. Fiskaltzak eta Donostiako udalak herri akusazio gisa auzipetuari 4 urteko espetxe zigorra ezartzeko eskatu zuten eta defentsak berriz urte batekoa. Hasiera batean Ministerio Publikoak 15 urteko espetxe zigorra eskatzen zuen giza hilketa delitu batengatik, Donostiako udalak 20 urtekoa hilketa delitu batengatik eta defentsak absoluzio askea. Epaimaiaren epaiak frogatutzat eman duenez, gertakariak 2019ko apirilaren 25ean, goizeko 5ak aldera izan ziren, gu diskotekako larrialdi irteeraren parean. Bertan eztabaida bat izan zen pertsona talde bat eta Santi Kokaren artean. Testu inguru horretan Koka kolpe bat eman zion inputatuari eta inputatua aldi berean adingabea bortizki jotzen hasi zen eta dantzaleku hormaraino eraman zuen kolpeka eta han lurrera erori zen, hainbat inplikaturen kolpeen ondorioz. Testu inguru horretan Santi Koka lurrean zegoela auzipetuak kolpe bortitzak eman zizkion gorputzeko hainbat ataletan ostikoz besteak beste buruan. Hala eta guztiz ere epaimaiak oago batez frogatutzat emandu auzipetuak etzuela hildakoaren bizitzarako arrisku garrantzitsurik sortzeko asmorik. Izan ere, gertara beste borroka baten modukoa izan zen berarentzat eta etzuen provokazio bati erantzutea beste asmorik, zorigaiztoko amaiera baten aukera kontuan hartu gabe. Horregatik guztiagatik epaimaiak uste du auzipetuak etzuela irudikatu kokail zitekenik, baina erraza zen bere ekintzarekin sortu zuen arriskua zohartzea eta beste edozein pertsona konturatutako zen horretaz. Kursal eszenak iragarri ditu 2025eko lehen seihilekoan eskainiko dituen hainbat emanaldi eta tartean daude Silvia Pérez Cruz eta Fito Páez musikari ezagunak. Hain zuzen ere maiatzaren 28an arituko da Pérez Cruz eta uztailaren 3an Páez. Horrez gain emanaldi nabarmenen artean daude baita ere La Traviataren kontzertu dramatizatua otsaiak 4an eta Martha Graham Dance Companyren ikuskizuna maiatzak 27an. Astelenean aurkeztu zuten urtarrietik uztailera bitarteko programazioa eta guztira 11 izango dira kursaleko kubo handian ikusi ahal izango diren emanaldiak. Aipaturiko lauez gain, aur eta familientzako emanaldiak, musika klasikokoak eta musika popularrekoak antolatu dituzte. Egitarau osoa interneten dago. Ilabeteetako itxaronaldiaren ostean iritsi da toki entitate txiki eratzeko falta zen azken pausoa. Gipuzkoako Forua Aldundiak onaspena eman dio Igeldoko Herri Kontseiluak eta Donostiako Udalak hartutako erabakiari. Bi erakundeek 2021an abiatu zuten prozesua. Igeldok eskumen gehiago bereganatu eta tokiko kudeak eta indartu zezan. Irune Berasaluze Foru bozeramaileak adierazi duen moduan, herria erabat garatzea albidetuko duen aitorpen historikoa da. Bere berezitasuna errespetatuz eta kudeatzeko gaitasuna indartuz. Aldundiaren zigilua baino etzen falta prozesuari argi berdea emateko, Donostiako Udalako otsailean onartu zuen toki entitate txikiaren eraketa, eta Igeldotarren 185ek babestu zuen udalaren erabakia. Apirilaren 14ean egin zuten herri kontsulta ez loteslean. Baiezko hori lortuta, Gipuzkoako Foru Aldundian aurkeztu behar zituzten emaitzok, Igeldoren kudeak eta eredu berria abian jartzeko. Lan handia dugu aurretik egiturak osatzen hasi eta egokitzen baldintza berri deterako, adierazi zuten orduan herri kontseilutik. Eskumenak bi fesetan leku aldatuko dira. Toki entitate txikia sortzearekin batera, honako zergin hauek kudeatuko ditu bide publikoen, eraikin publikoen, parkeen eta lorategien mantentze lanak, argiteria, kultura eta euskara sustatzea, kirol jarduerak eta administrazio orokorra, bi urtez iraungo duen lehen fasearen ostean, kudeak eta hainbat esparrutara zabaltzea da asmoa. Hirigintza, etxebizitza, ingurumena eta Igeldoko errepide orokorra ere kudeatuko ditu. Era berean Udalinfo eta Gizarte Zerbitzuak lehen urtean deszentralizatuko dira, baita zeharkako zerbitzuak ere, hala nola, administrazio elektronikoa, gardentasuna eta egoitza fisikoa eta elektronikoa. Kudeak eta horren zuzendaritzari dagokionez, batzordu kudeatzaile batek zuzenduko du Aldundiarekin eta Udalarekin lankidetzan. Urrengo udal hauteskundeen ondoren, batzorde horren ordez auzo batzar bat egongo da alkatea aukeratzeko. Telesforo Monzol ELAB Euskal Herrigintza Laborategiak antolatuta, jardunaldiak egin dituzte Tabakaleran, etxe bizitzaren larrialdiari erantzunak eman asmoz. Xabi Astigarraga EH Bilduko parlamentariak gidatu ditu lehen bisaioak etxe bizitzaren arazoaren diagnostiko osatu bat eman asmoz. Eta epe, ertain eta luzerako proposamenak aletuz. Alejandro Inurrieta ekonomiar doktoreak eta PSOEren garaian etxebizitza ministerioaren aholkulari izandakoak hartu du goizeko hitzartze nagusia. Kritika zorrotza du Espainiako estatuan eta Euskal Herrian egindako etxebizitza politiken inguruan. Hemen ez da etxebizitza politikarik egon, higiezinen politika bat baizik. Europako gainontzeko herrialdeekin alderatuta parke publiko falta jarri du erdigunean. Gogora ekarriz, parke publikorik ezean, hartzen diren neurri gehienak mugatuak izango direla. 1960ko hamarkadan egintzen gutxia jabetzara bideratuta egon zen. Ongizate estatuaren paketean osasungintza eta hezkuntza publiko fuerteak izatea ikusten dugu, baina ez etxe bizitza. Ohartarazi du Espainiako hiri askotan atzerriko kapitalak hiriak koloniziatzen ari direla, Donostian ere moduren batean gertatzen ari dela azaldu du. Azken urtean erosi den etxe bizitzen 150 eskura ordaindu dira. Hau da, diru asko dutenak erosten dituztela bi etxetik bat. Ez dago inolako frenorik espekulazioari, eraikinak eta auzoak osorik ari dira erosten eta horrekin merkatua osorik kontrolatzen dute. Soluzio bakarra ikusten du Inurrietak, estatuak interbentzio masibo bat egin behar du. Hainbat dira jarri dituen puntuak, fiskalitatea, lurraren gaineko zergak eta jabetza publikoak, etxe hutsak eta espropiazioak, adreiluzko eraikinetatik bestelako material berrera bilgarri eta merketara pasatzea, besteak beste. Tentsio handiko eremuez eta alokairuaren prezioak mugatzeaz ere hitz egin du. Azaldu duenez New Yorken aspalditik dago alokairua mugatuta eta prezioa 115 merkeagoa da gainontzeko hiriekin alteratuta. Ordea, hau ez da soluzio bat, batez ere parke publiko nahikorik ez denetan. Etxe bizitzaren auzian dagoen lobby lana salatu du eta bere administrazio publikoan egonda izandako esperientzietatik gogora ekarri du nola enpresariek presioak egiten dituzten, batzuetan modu honean eta besteetan ez hain honetan, legeak onartzeko edo aldatzeko. Turismoaren auzian dauden etxe bizitza ereduak jarri ditu horren adibide. Iratxe Delgado Labeko kidea, Ainize Butroi Ipar Euskal Herriko Alda mugimenduko kidea eta Carlos Renedo iritik at kanporako bazkide eta etxe bilduren zinegotzia Bilbon izan dira bigarren zatian ekarpena egiten.
Poliki eragio zuen egin.
Bueno, iragarri dugun bezala, gaurkoan protagonista musikala Umama diska izango da, eta Eguberri Umama, konkretuki, eta honekin, ba, irratxe osoan zehar bertako abestiak entzuten gabiltza, disko luzea dugu, eta Juantxo Zeberio da horren arduraduna, ala uste behintzat, eta Juantxo, ba, mentxe dakagu, ja, eserita gure estudiotan, kaixo, ongietorri.
Kaixo, Zermoduz, eman izateatik.
Bueno, ez da lehenengo aldia, beraz, ja ezagutzen zenun bidea, ezagutzen dezu nola funtzionatzen duen hau, eta hemen nola egite ditugun elkarrizketak, ba, galdera gutxi eta erantzun asko, ez da?
Bai, bai.
Beraz, bueno, nik pola pixka gidatzea arren edo, zu musika munduan, bueno, amaika lekutan ibila zaude, orain, Eguberri Umama da zure azken proiektua.
Bai, bueno, Eguberri Umama da duela 21 urte, 2004 ustez, kontzertu baten ostean, izan zela abez batza bat, eta jaz laukote batekin proposamen bat eginien, Tolosako Odeiertz abez batza tartean zala, egin genuen kontzertu bat, eta kontzertu hortatik aterazen disko bat, lehenengo Umama deitu geniona, azkenik izienak ez dauka beste misteriorik, da kantu batek, Afrikar kantu bat zan, eta bat zeukan, onono Umama, eta bueno, hola, soinu aldetikan gustatu zitzaigun, eta hori izan zen lehenengo Umama. Gero Umama bi bat etorri zen, gero 2013 Eguberri Umama, azkenek, bueno, orain kaleratutako honen lehen seme alaba izan zen, eta 2019 ustez, aurrentzako beste bat atera gendu, Donostiko Orfeo txikiakin, eta orkestakin, eta xomorroak izan ezunak, kasu honetan Umama ez, ez? Eta hor du, bueno, dena non oinarrian dago nolabait abez batza mundua eta jaz laukote baten arteko kombinaketa beste hainbat gertakari, musikari, kolore zipriztin duta, ez? Azkenik da mundu klasikoa pixka eta abez batzak burura edo gogora ekartzen digun mundu klasikoa idatzi behar diozu abez batza bati partitura, beraiko kantatzen dute gero, eta horrek sonoridade ezaguna daukagun sonoridade badauka, ez? Eta hori, bueno, nolabait elkarrizketan jartzea jazz laukote batekin, baina, bueno, jazzare aipatzen dugunen, ba, jende askok ja nolabaiteko, ez dakit, errezelo jartzen du, edo zerbait zaila, komplexua, gutxiengo batzuentzako, jakitunak dian batzuentzako, dan zerbait bezala, ez? Kasu honetan, jazza gehiago da, gauzak egiteko modu bat, nik formazio jazzistikoa daukat, eta kolore batzuk, ez? Azkenen kontrabaxuak, pianoak, bateriak eta saxoak nagusiki, ematen diote kolore berezi bat kombinak eta horri, eta gero, ba, aurrez aipatu duan, abez batza daukan, nolabait, idatzitako partitura horren ifrentzua edo kontrastea izango litzake, ba, improvisazioan oinarrituta dago beste jazz laukote honen, naiz eta deno daukagun, azkenik gida berdina, deno jarraitzen dugu ibilbide berdina, baina batzuk dihoazte lotuagok paperera, eta guaz askego, ez? Eta kombinak eta bide guztiak, osatzen dute Umama, eta momentu honetan gabiltza, bueno, bigarren gabonkantez osatutako, bigarren diskoa aurkezten.
Osa, Umama kontzeptu bezala, baditu adar asko, eta adar horietako bat, da gabonetakoa. Oria, oria. Eta gabonetako adarren barruan beste bi adar, hau da, bigarna, ezta?
Hori da, hau da, bigarna, 2011 urtea atera genuen disko hartan 10 kantu sartu nituen. Eta oraingo honetan etorri dira beste 8 kantu berri. Azkenik disko, deitu digu deluxe edizio, baina bueno, zantzan nola behar deitu behar geniolako, ze agortuta zeuden aurreko diskoa bi edizio egin genituen, agortu zian, eta egia da pena ematen zigula, bueno, ba ez eukitzea formato diskon edo viniloan, ez? Azkale hartu dugu mezla, ordu egin ditugu 10 kantu zaharrak atera, eta gehitu ba, beste 8 berriak, baina CD berean daude, berez CD bikoitz bat bezala izango dut.
Osa, aurrekoa eta orain
ba, ontan biek daude.
2-in-1, oitako bat. Bueno. Beraz, oraingo prestatu dituzuenak dia 10.
Oraingoak 8, aurrekoak 10, orain 8. Zazpi track berez, baina kantu batek bi kantu ditu berean.
Vale, eta gero hor, zuk aipatu duzuna bez batza, laukotea horren zubilana eta horren zuzenderitza zure esku dago.
Bai, bueno, azkenen da, jende asko galdetzen dizu, eta hor, aukerak eta, ez dakiz zer, bueno, zuk esan bezala gauza, nahi gustatzen zait gauza asko, eta beti aipatzen den, goizen jekitzen naiz musika batekin, eguardian beste batekin, eta gauen beste bat gustatzen zait, ez, oso oso esango nuke eklektikoa
bezala. Eta beste zaudela oraindik beste bat gehiago.
Bai, eta bada jende bat, badaude musikari batzuk, artista batzuk, ez, linea bat daukatela eta horri tiraka bizi guztia ibiltzen dianak eta oso nik gustatzen zaizkit holako asko. Baina gaude beste batzuk, ba bueno, gustatzen zaiguna anistasun hortan eroso gaudela, ez? Ba aurreko aldin hemen izan izanen temporak nahi izan izan ere taldea dala pop, holako pop jazz esaten jote, baina bueno, nik esango nuke pop berezia egiten duen talde bat. Baina, bueno, nio naiz 25 urte Benitorekin, maioien artekin honen ari gara disko berria prestatzen 2025-ako, moldaketak oso formato diferentetan egiten, jende Ibai Manolekin jotzen bere garaien, petxirekin ere jotzen, orduan, hau danetzako, ba, paleta horretan, ba, kolore bat, ez? Eta da, bez batza, txikitatik ere etxean hurbiletik bizitu dudan zerbait, zet, nire gurasoak Tolosako abez batza lehiaketan ba, bueno, antolakuntzan da ibilitakoak zian, eta bueno, guk oso betidanik hor jendeak aipatzen duen transmisioa, ba, transmisioa hori da, ez? Nahi gabe txikitan jaso dituzun gauza horiek, eta gero azaltzen diala, ez? Abez batza hori, ani ez nahi abez batza munduko espezialista bat, baina lan asko egin eta abez batzekin. Eta gabon kantak, ba, guk ora indikan jarraitzen dugu, ba, 24en datorren astean aterako gera berdin, kantuan goizetik ateratzen gea, Tolosan baserrita joeten gea, bazkaltzen dugu mendi, jaisten gea, orduan guk oso bizirik daukagun tradizio bada, ez da izoztuta hor nunbaiten dago museo baten dagoen tradizioa, orduan kantu horiek hor zeuden, hor neuzkan, ez? Eta gero bat zeuden beste elementu bat, zala gabonak iristen ziren aldi oro, ba ikustea Donostin da gospel kontzertua da, Bilbon da gospel kontzertua da, Tolosan da gospel, ez? Eta ni gospelan kontra ez daukat ezer, ze diskontan badauka gospelan eragina nabarmena daude, ez? Nik txikitan abesatzak entzun ditudan bezala, etxen ba, disko pila zeuden, eta horien artengo atzen naiz La Fitzera lehen disko zoragarri bat, gabon kantakin, organoakin, oso gospel zan disko bat, ez? Orduan, asko eran detortike, bai. Baina iruditzen zait guk hemen dauzkagula izugarrizko bai kantitate eta kantitate, kalitate eta kantitate aldetik gabon kanta zoragarrik, ez? Eta orduan badao pixkat aldarrikapen badezela, ez? Azkenik gabon giroan, gabona gustatu ez gustatu, hori beste ez da bai bat izango litzake, gabon kantak hortaz, hortaz gaindi daude, ez? Eta zuk Spotify jartzen badezu gabonetan, ba, segurazki Maria Carey ateako zaizu gabon kantakien, edo Sinatra, edo Mahalia Jackson. Eta bueno, ba hau da nolabait beste aukera bat gehiago ba izateko ere bai entzuleak, ez? Eta 24en bazkaria afaria prestatzen ari den jende horrek edo gabonetan tximini zuloan edo nik ezakien nun gabon kantak entzuteko gogoa daukan horrek, ba izan ditzan euskal gabon kantuk azkenen esentzia mantentzen duten kantuak nik uste diala, saiatu naizelako esentzia hori mantentzen, baina egia da pixkat aruntzagorek gero bagoa zela, ez, zuk esan dezun, ba, jazz ikutu horiek, improvisazio horiek, instrumentazioa dalako, bueno, ba, bereziagoa, ez.
Uh-huh. Aukerak eta, bai, abez batzena, edo abestu dutenak eta laukotarena, zuk gidatzen duzu, nola...
Bai, azkenen proiektuan, bai, azkenen proiektuaren gidaritza, bai, nerea da, proiektuan nik sortua da, abez batza desberdinekin egin izan dut, kasu hontan Oñatiko Ganbara abez batza izan da, Aitor Biainen zuzendaritzapean. Bueno, hau da abez batza bat, pixka bat abez batza mundua momentu hontan ezagutzen duenak, ba, ezagutuko duna ziur, zela oso punta-puntan dabilen abez batza bat, gauza asko egiten nahi dena, gauza oso desberdinak, oso anitzak, eta danak esango nuke ondo gaina, ez? Eta hau izan da horietako bat, netzat izan da... Beti daukazu zalantza, ez? Ugaldetzen esaten dezuna, ba, funtzionatuko du, ez? Hobeto okerrago, eta izan da, ba, izan da luxu bat, batetik kalitate aldetik, eta gero, ba, funtzionatzeko oso errez utzi diatelako, bai grabazion, bai prestakuntzan, eta bai oain zuzeneko ibegira, ez? Orduan, bai, nik aukeratu nun, eta egia esan naiz damutu, eta ari laukoteare, bai, musikarik normalen, azkenik kantu bat hartzen dezunen, ba, bueno, moldaketa bat egiteko, edo lan bat iteko, bada hor, badaukazu melodia bat, eta testu bat, ez? Eta gero da, zu nola jazten dezun hori, ez? Eta hori da moldaketa bat egitea, hori da kantu baten bersio bat egitea. Eta ni normalki uzten diot kantuari bere hitz egiten, ez? Bueno, kasu honetan, formatoa ja alde zaurretik, zamezla, nahiko zehaztuta dago, abez batza eta jaz laukote bat, baina gero, ba, ari laukotea aurrekoan adibidez askozaz gutxiago zeon, ba, arpa aurrekoan etzegon, tromboia ere zegoen aurten badago, pixka dala ere ezagut nahi beti gartzen dit gogora pizugarri maite ditudan, ba, Billie Holidayen diskok tromboia biguanetik kanpora nolateatzen dan, ze lineak, ze marrazkik, ze kolorek ematen ditun, eta bueno, ba, hor aurten diskontan tromboiaren sartu dugu, eta gero ba, bakarlariren bat, ez, kasu honetan daude Ametxe Aranguren, dala ibilbediko Iruñako kantari gazte bat, eta bestea Malentxo Zeberio, dala Miruak ore bai oso, bi kantari oso gazte, eta pixkate bai, bueno, naturaltasun hori eskatzen ziatelako kantu hauek, ez?
Hainbeste jende inguruan, lan asko suposatu dizu grabazioa behar bezala bukatzeko?
Normalen lana da aurretik, ez? Hau dana, idatzi behar da, pentsatu behar da, bai lana da, bai, bueno, gure lana da, ez zorioneko lana, ez? Esan edet, gero emaitza ikusten dezunen, eta bai, segurazki gaur egun bizigaren mundun neurtuko bagendu sartu ditugun orduak, eta gero jasotzen dugun, ekonomikoki jasotzen duna, bai, noski, merkatutik kanpo dagoen zerbait da, ez? Baina eraberen, ba, bueno, hau da gure bizitza, hau da gure pasioa, hortaz bizitzeko sortea ere badaukagu, eta hau da bide hortan ba, geltoki bat gehiago, ez? Eta lan, bai, lan handia dauka moldaketa hori guztik egitea, gero, bueno, hori izan zen pixkan urtarriletik aurrera, ez? Lehenengo kantua egizan, gabonetan egin nun, izan zela justu Virginia Maite, lehen aipatu dudan Amets Arangurenek kantatu duna, eta gero ja, ba, bose hilabetetako lana, moldaketa guztiak egitea, uztailen grabatu gendun, eta normalki ja aurreko lanak eginako balin badu ondoen segetuta balin badau, musikariak ona balin badian, grabaketa de bai nik nahiko gozatzekoa izaten da, eh? Naiz eta estres momentu batzuk izaten dira, ze azkenen grabaketak ere kostu badauka, ze munzen bat luzatzen bada, ba, horreke gero hori ordaindu behar da, baina ez oso, oso ondo jontzan, eta gero irail aurrian ja banazketak egin genitu, eta ja azaroako diskoa, baina bai, izan da prozesu bat lan, bueno, zuk aipatu bezala lan haundikoa, baino ederrare bai, oso bide politia izan da.
Baina adibidez, pop talde laukote batekin egindako lanarekin alderatuta, hau beste liga bada, lanari dagokionez, esfortzuari dagokionez.
Desberdina. Nik, segurazki, hau bukatzen detenen, oen ningo ditugula Gabonetako kontzertuak eta, kontentu eta guztu hartuko eta arnaza, eta jungo naiz, ba, maioen artekin dagoen proiektu bat, izango dala hiru lau personakin. Orduan, nahi kontraste hori gustatzen zait, ez? Baina, segurazki hemendik bi urteta, ba, berriz esaten da bezala gazteleraz, nos bada martxa, eta orduan, segurazki sartuko naizela berriz edo kontzertuk egiten ditugunen kanpoan, ez? Ba, dio, lehen gorten arrobi baten egin genduen, edo Tolosan Ibaien, eta jendea askokin egindako kontzertuak dira, ez? Orduan, bai lan aldetik beste, zuk esan duzu, beste liga bat da, baino, bueno, besteak ere badauka bere konplexutasuna, eh? Ez nuke askotan kantitatea eta kalitatea eta lana eta izan daiteke disko bat duon egiten dezuna eta oso konplexua, buruhauste asko eman dizkizuna, ze askotan jartzea oso komplikatua da, gauzak ba, moldaketak egitea eta idaztea abesbatzarentzako eta orkestarentzako eta bar, baina beste askotan oso konplexua da kentzea. Eta horrek ariketa mental berezia eskatzen du, lan berezia, eta, bueno, big mundu diferente diak. Zinduzuk esango zeinek daukan liga diferentetan, bale? Baina biak dia interesgarrik nik usteet, eta nire kasu nola biak egitea tokatzen zaidan, ba, bueno, hori urtarok bezala, bakizu, batzu gustatzen zaidu udara, beste batzu neguan, egin, gustatzen zaidu urtaroak izatea, gustatzen zaidu aldaketa gukerri honetan daukagun luxu hori, ez, dala udara da, udazkena da, negoa, eta aldaketa horiek ni maite ditut, beste batzuk ez, ez? Eta musika ma, berdin, ez, aldaketak gustatzen zaizkit.
Eta egindako lana orain artekoa izan da, diska prestatzeko, diska kalean dago, orain esan duzu, kontzertu batzuk emango dituzuela, trataera antzekoa izango da?
Ba, bai, kontzertu dauzkagu, bi, garbi gendun, bueno, normalen Gabonetan beti egiten dugu, ze, aurreko endala marrurte, amaika urte izan zen, orduan beti kontzertu bat, bi, hiru egiten ditugu, proiektu honekin, formatu igual desberdinetan, baino egin izan ditugu. Aurten disko berria izanik, ba, bai, bi kontzertu egingo ditugu, bata izango da, ostiralontan, hogeian, Leido Rantzokin Tolosan, zortzietan, eta beste izango da, astelena hogeita iruan, zazpietan, Gaiarri Antzokin Iruñan. Eta bai, goaz, esaten da bezala, artilleria guztikin. Diskoan dauden partaide guzti daude, eta gehiago, Iruñako Paz de Ziganda ikastolako aurra bezbatzare bai dago, Tolosako Laskoren ikastolako aurra bezbatzare bai, Oñatiko aurrake bai. Orduan, esango genuke, heldu guztiak daudela, diskoan dauden guztik, eta gero aurrak lau kantutan badaudelako, aurreko diskoan bazuen bikantutan, hemen bikantutan, orduan sartu nahi izan ditut. Bueno, politia dalako, eta aparte kolorean asko gustatzen zaite aurra bezbatzena, ez? Eta zuzenekoetan, bai, dana izango da, ari laukotea, jaz laukotea, bakarlarik, arpa, bai.
Eta nagusiki, orain aurkeztu dituzuen zazpi abestiak izango ditugu errepertorian?
Danak. Zango nuzuke, emezortzi kantu daude guztira, bai, ia danak doazela, eta segurazki sorpresan bat ere disko honez dauden kantuetatik beste baten bat ere bai. Baina bai, bi diskotako aukeraketa bada, eta ia kantu guztik ingoaz bai.
Wow, hori beraz, izer dituko zuela, ez da?
Eh?
Izer dituko zuela?
Bueno, politia da, behin ja zaudela azkenik ordu terdi, ordu eta hiru laurdeneko kontzertu bat, gaina, zegi, Gabon kontzertuk, entzuteko kontzertu dira, ez? Goxo, siloian jarri goxo, eta batzuk gehiago ikutuko gaituzte, beste batzuk ezaguna gogin gozaizkigu, beste, baina gehienak dauzkagu nun baiten zunak, ez? Eta orduan, bueno, kontzertua, bueno, luzera pixkat izatea, eta denbora ematea hor pausatzeko eserlekutan eta gozatzeko nik uste politia dela. Eta, bueno, neurri hau izango da, nik uste ordu eta iru laurden inguruko.
Gaiarren Iruñan 23an, eta aurretikan 20an Tolosan.
Hori da.
Bueno, bi kontzertu horiek, eta hortikan aurrera jakintzazu, ezta?
Hortik aurrera, oporrak.
Oporrak.
Aurten oporrak, Gabonak oporrak, bai, duazkena oso muitu izan dugu. Eta ja beste gauza, bueno, esan bezala, maioien arten disko berriakin aria prestatzen ari gara biok, eta horrekin jarriko gara urtarrilean, baina, bueno, gero datorren urten berriz Gabonak daukatena da, egia da oso epe laburra dala, mugatua daukatela, baina era beren ziklikoa da, urtero da hor, duen, bueno, aurtengo azeitea Tolosan eta Iruñan, ba, pentsatzen dut datorren urten, ba, Donostin, Bilbon, eta, sí. Bueno, bezpea bizpairu kontzertu egitea, eta, bai, orduan da gauza bat, gero politia da, ze behin egin dezun lan horren emaitza urtero ere bai dastatu daiteke, ez? Eta berriz topatzea kantu hauekin, berdinak diala, baina ez diala berdinak, ze esan bezala gauza batzuk idatzita daude, baina beste batzuk ez, orduan zuzenekoak oso politia dira, oso berezti dira, eta intensia haundiekin bizitzen ditugunak, ez? Eta izerdiak botatzen ditugu aurretik, hori izerdiak ja egin daude, ensaio orokorra igandean egin duen oinatien, eta bueno, hor, ja, nola baite gauzak finkatuta gelditzen dira, eta gero guain falta zaiguna azkeneko ukituk egunean bertan, eta gero kontzertun gozatzea esango nuke.
Eta bueno, urte batetik bestera musikariak eta aldatzen joango dira, noski?
Bai, baino, erdigunean mantentzen da, bai, Mikel Andueza saxoan Lizarrako saxofonista hau, beti danik egon da, Asiero Leagare beti danik egon da, nire bai, abezlatza batzutan aldatzen dugu, batzutan egin izan ditugulako tokian tokiko abez batzakin, ez? Ba, ezakit, ordi zien egin gandun duela bizpair urte kontzertua, ba, orduan bertako abez batzakin egitea. Oso, hori ere politia da, zehazkenik gero moldatu zaitezke naiz eta momentu honetan Oñatiko abez batzakin egin goi dugun kontzertua handiak eta segurezki datorren urtean ere baten bat, baino beti irikita dago eta Umama proiektua beti izan da tokian tokikoekin ere lan egitea, eta hori oso goza politia da, ez? Azken egin genduna pasaden urten izan zen, eta egin genuen Lizarran, justu Mikel Andozaren herrin, eta bertako bi abezbatzaki, amate urrak zianak, etzianan oso abezbatza goi mailakok, baina ala ere azkenen alako energia berezia sortzen da, ba, kontzertuk errak diala. Eta bueno, ba, jende, nahi kombinaketa hori ere gustatzen zaite, ba, koro amate urrak hartu, eta ba, lanketa bat egin aurretik, eta joan etorri hori, harreman hori sortzea, eta behintzat dagoza oso berezi bat, eta guretzat ere, bai, orduan, bai, ba, torren urten ikusiko dugu. Oen dikan, goen goz behintzat, aurten goakien eaze pasatzen den, gogotsu gaude, eta ikusiko dugu.
Merkatuari dagokionez, diska hau, edo disko honek badauka, ez dakit, kompetentzia askorik, Gabonetako disko asko ateratzen dira urtarontan?
Bueno, kompetentzia ondo dakizu bezala gaur egun, munduak da kompetentzia ez da lehen bezala, ez? Lehen Euskal Herrin ateratzen zen dut, baina gaur egun klik baten daukazu mundu oson ateratzen dian disko guztik, ez? Orduan, hori hola da, hola existitzen da, mundua hola momentu enten hola dago. Baina, bueno, eraberen honek badauka, nik uste herri honetan badaola aprezio bat gure kantuekiko, ez? Zorionez, eta Durangon izan ginean, eta egizan Durangon oso ondo saldu zan diskoa izan zan, gure txikitasunen, noski. Eta gero kontzertutan, ba, bueno, ba, ikustea leidorren iaia beratzirun lagun kabitzen dira, horren ikustea ia bosteun sarrera salduta daudela, gaiarre iaia beteta daudela, ba, bueno, horregi ematen dizu, zuk, zango dukena, misión cumplida, ez? Nola baita, egindako lan horrek frutuak jaso ditu, gero, bueno, erosteko aukera badao, Instagrametik nahi dunak erosi dezake, dendetan ere badao, denda ezagunetan, ba, elkar dendetan, edo hauetan, baina hori da bigarren partea, ez? Oparitarako, jende asko gero zizigun, ez? Durangon, baina, bueno, ni naiz arduratzen gehi, kompetentzia guk egiten dugu dakiguna, gustatzen zaiguna, badakigu jasotzen dugu feedbacka gustatzen zaiona edo ez, baina egia gure numero, gure zenbakik txikiak dira, baina, bueno, guk nik uste irratio negu ez da, ez? Aldarrikatzen dugu txikitasunaren indarra eta onditasuna, ez? Ordu, bueno, burruka hortan gaude eta gustora.
Eta aurrera gainera. Bai. Bueno, beraz, esatezu gaiarrenia beterik, baina Tolosan oraindikan lekuren bat badago, animatuko dugu jendea, ez? Internetetikan eta horrela erosi daitezke.
Bai, beti kutsa tiket, naztakitan ezaten da, kutsa tiket o tiket masterro, bai. O sea, oiko Victoria Eugeniako sarrerak erosten dian bezala, berdin, bezala takilan ere bai. Eta bai, nik zalantza dukan edonor animatuko nuke. Ez da... Abez batza zalea izan behar, ez da jaz zalea izan behar, azkenek kontzertu erakargarri bat eta disko erakargarri bat egiten saiatu gara. Ez azkenen ikuste disko hauek badaukatela ezaugarri berezi bat, ez? Beste proiektu bat egiten dezunen, nor izan daiteke zuri barrutik adieraztea atera zaizun hori egiten dezula, igual hainbeste preokupatu gabe, arduratu gabe jendeak ze pentsatuko duen edo maiteko duen edo gustatuko zaien hortaz, ez? Baina egia da Gabon kantu disko bat entzuteko nik pentsatala ulertzen dut, ez? Da Gabon zikloan izaten da eta entzuten ditugu egun horietan eta bueno, batei gustatzen zaio esan dutena, ba Sinatran diskoa, beste batei Umamakoa eta beste batei ordun jakitea jendeak entzuten dula disko hau, nik uste hori dela sari politena, ez? Eta 24en bazkaria prestatzen ari denen ba, jo, eskerik guk entzuten dugu, beti urte hori jartzen dugu, ba. Nik uste, disko honen kasun hori bai dala, ba, funtzio nagusitako bat, ez? Eta horun kontzertuetan hori bera ere transmititzen da, ez? Eta momentu goxo bat igarro nahi badu, eta bakoitza dauzkagu gure mamuk batzutan, eta gure oroitzapenak, ez? Txikitako, edo kantuiekin lotuta, ez? Beti izaten dut, fede duna izan, edo izan, azkenik Gabonak badukate irakurketa erlijioso bat, baina Gabonak azkenik eguzki ziklokin bat datozten festak dira, ez? Eta neguko solstizioa ospatzen da mundua, gizakia denetik, eta horren parte geha, ez? Da nolabait gauak, egunak gaua garaitzen duen momentu hau, ez? Egunik laburrena, ja eguzkiak irabazten azten da momentua, ez? Dala Santa Luzia, abenduak 13 inguru hortan, ez? Eta azkenik horren bueltan daudana, ez? Eta denok saiatzen gara familian biltzen, edo lagunekin, edo maite dituzun horiekin, eta datorren urterako ba asmo onak eta asmo berrik proposatzen, zure burua, eta bar orduan, hori nik uste denon ganda on zerbait dela, naiz zan duten bezala maitatu edo ez maitatu gaur egun Gabonak ekartzen duten formatua eta ultrakonsumoa eta hori dena, ez? Hori kantu hauek nik horko katzen ditut, ez? Naiz eta askok testu gehienak, testu erlijiosok izan, ez? Jesus gora, Jesus bera, Olentzeroke bai, baina nik uste melodiak eta transmititzen digutenak horren gaineti daola, ez? Eta gero, bueno, bakoitzak egingo du bere irakurketa, kritikoa bai Gabonekin, bai erlijioakin, bai kristautasunakin, edo bai nahi dunarekin, ez? Baina nik planteatzen deten disko eta entzunaldi hau, ba, esango nuke hortaz, hortik kanpo daola, ez?
Musika lenguaia unibertsala da?
Eta bai. Entzuten ez duen Virginia Maite bat, ez? Ametsaren gure nena hotzen, ba, bueno, denok letra Virginia Maite, ja, beraz, ze lehenengo bitzak, ez? Baina horrek enduko bagenio testu hori, eta entzuko bagendu ingles ez entzungo bagendu melodia hori, ezke beste mundu batera emango gintun, ez? Eta nik uste hori dalarik eta, ez? Eta bueno, amets edo malentxo kantari gazteak horregotearen arrazoietako bat ere, oizan, ez? Eskatze zidaten kantu hauek, berez daukaten grabedade hortatik ateratzea, ez beti entzun dugu Virginia Maite bat, bazekit oso soprano jantzi baten ahotzen, eta gizonezko koro indartzu baten ahotzen, ez, eta neizkatzen zin justu beste gauza bat, ez, naturalidade bat, eta virgintasun bat, baina beste mota batetakoa, eta metzen ahotzak edo malentxonak nik uste hori daukatela, ez, ez dute zer demostratu nahi kantuan, da, kantatzea, ez? Eta entzule bezala jasotzen duenak, ba, hori jasotzen badu, ba, netzako lortu da diskonekin nahi zana, ez? Gero nahi duna bigarren irakurketa batin, da bizturi atera, eta ikusi gauza asko daudela tarten da gauza asko bertatzen dira, ze gauza asko pasatzen dira, ba, hori izango litzake bigarren musika zale bat entzat, ez? Baina bestela ere, ba, esango nuke entzuteko disko bat eta entzuteko kontzertu badela.
Pixua orekatuta mantentzen saietu izan zea alde, abesbatzaren aldea eta jazz edo improvisazioaren alde hori?
Bai, naturalki ateatzen zait nik uste dut, esaten dizuten azkenik kantuak behak zer eskatzen didan, ba hori ematen diot, ez, moldaketetan. Abesbatzen kasuan esango dizuke badaudela momentu batzuk abesbatza ba, klasiko go bat entzungo deuna, ez? Ba, adibidez, gabeko izar hasiera da a kapela eta abesbatza bat, ez? Moldaketa esango nuke nahiko klasiko bat edo berdina abenduko hilaren. Baino gero badaude beste momentu batzu nun abesbatzak daukan eukitu, ez dakit, gospel gago bat edo azkenik dala kolore bat ematen azpitik, ba, adibidez, Virginia Maite kantuan edo gabeko izar kantuan gero Malentxo Zeberio kantuan hasten denen. Orduan bi modu, bi testura, bi funtzio, bi kolore desberdinetan dago abesbatza, ez? Eta bigarren kasu hortan askotan dago ja jazz kolore horren baitan esango nuke, ez? Eta berriz aipatzen ba entzuten baduzu ba zakite estatu batutako Gabon disko potente egonak gospeletik datoztenak ba asko daukate hortik, ez? Abesbatza batzutan daude hor lehenengo plano, baina bigarren askotan daude hor atzetik bueno, jolasten eta testurak sortzen, ez? Orduan, bueno, aurkituko, nik uste, badaula horeka bat kolore horien artean, ez?
Uh-huh. Bueno, guzti horiek deskurrituko ditugu, Tolosan ostiralontan, etzi, hogeilean, eta hogeita iruan, Iruñan, ez da?
Hori da.
Edarki. Bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, norbait aztu dugun, edo nola daukazun zuk...
Ez, igual kuriositate bezala aipatzea badala kantu bat, ez, lehen aipatu ditugu kantu erlijioso gehienak, eta bada kantu bat, azkena dana, Urgoiena, Urbarrena, eta esango nuke pixka tateatzen dela igual disko guztiaren aritik, ez, kontestutik, eta da oso kantu simple bat, oso modu simplean moldatu arpa batekin, ahots soil bat, momentu batutan daude detailetxo batzuk, eta hau da, Urdiainen, bueno, mundu oson zabalduri dagon ohitura bada, edo zabaldurik zegon ohitura, talen aipatu bezala solstizioko, neguko solstizioekin, urte zarrarekin, uraren bizi berritze horrekin lotuta dauna, eta Urdiain izan zen, Nafarroko herri hau, ohitura hori galdu ez duen bakarra, osea, jarraipen bat izan duen bakarra, eta da, gaueko amabitan urte zarren, amabik anpaikadak jo ondoren herriko gazteak, gare baten mutila bakarriko, hain mutilak eta neskak, joten dira itxurrira, pitxarrakin, jasotzen dute urte berriko lehenengo ur berria, joten dira udaletxera edo bueno, herriko etxera, eta hor alkateari ematen dute, alkateari edo agintariei, eta alkateak banatzen die herritarrei basotan, baso berezi batzutan, ura, eta herritarrek jaten dute urteko ur berri hori, ez? Ba, netzako simbolo oso politia dan kontu bat, beste leku batzuen orain berreskuratzen ari da, Nafarron eta hola, eta hor bada kantu bat kantatzen dana, eta da kantu hori, ez, Urgoiena, Urbarrena, berez orain kantatzen da melodia, ez da nik sartu detena, nik hartu detazkuen melodia bat, ustez ere urdiengoa dana, baino, bueno, azkenen nik buru bat zetorkian hori, ez, pixka bat, errezo bat bezala, ez, oza errepikako bada, mantra bat bezala, oso modu xinplen, eta horrekin bukatzen da diskoa, ez, ordu, bueno, esango nuke, paganoa den kantu bakarra, baina baditu konnotazio religiosoak, baina dala azken hau, eta bueno, badare bai naita aukeratutako kantu bat, ba bueno, lehen esan bezala, fedeguna izan, edo izan, azkenik denok leku beretik gatozlako, eta historia hauek fedea eta kristautasunaren aurretik ere bazeudelako, ez? Solstizioaren ospakizuna eta urte berriena eta ziklo eguzki zikloak da ilargiaren zikloak, ez? Ordu, bueno, bada pixkat aitortza bat mundu guzti horri.
Bueno, ba, nik ez dakit elkarrizketa amaitzeko kanta hori edo beste baten bat aukeratuko duzun gure entzulei eskaintzeko. Guztiak entzun ditugu irratsaioan zehar, baina hola elkarrizketa amaitzeko zein jarriko dugu?
Ne bale mazu zerbait oso soilakin bukatu horren zure eskutziko izango litzake hau bestela...
Zuk nahi desuna. Zuk
aukeratuko zuen. Baina jarri. Baina entzun leari, bai gogoratuko nioke, hau ez dala disko osoaren adierazgarri den. Dala igual bitxikeria, disko osoan dagoen bitxikeri bat, baina, bueno, deake disko honekin bukatzen da, igual programa bukatzeko ere izan diteke...
Ur goiena, ur barrena.
Hori da.
Hoixe da. Marantxo Zeberio gabesten du. Eta, bueno, ba, honekin, egu berri umama, diska orkestuta, Juantxo, mila esker hemen izateagatik berriro gurekin. Eta, laister, ba, beste kontu batekin, seguro, hemen zaitu gara esibita.
Mila esker zuei, placer bat hemen otegatik eta nire zuen arte.
Laister arte.
Hori da.
Oso ondo, bueno, ba, eguerdiko hotxa magazinaren ia amaieraraino Juancho Zeberiorekin bere proiektu berri hau aurkezten izan gara. Egu berri umama, berak eman dizkigu aipamen guztiak elkarrizketa bere alegoko dugu web horrira eta horrela, ba, askoz gehiagorako denborarik ez dugunez, amaiera alderagoaz. Amabi territatik ordu biak arte, zuzen zuzenean, eguerdiko hotxa magazinea aktualitatearekin. Eta gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu hau eta gure telefono zenbakia, 688-8-0-6-4-8, eguerdiko hau txamagazinatian jakun irratian Donostiako irrati Euskaldun librean. Egun da 7.2 FM-an irratiz, streamingatian jakun.eusen mundu guztirako. Eta bihar, osteguna. Hemen izango gaituzue berriro ere eguerdiko hau txamagazine berri bat egiteko asmoarekin. Gaurkoz besterik ez. Egun politia izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur.